Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Kuulkaa minua, kaverit.
Mikäs se oli, ystävä? Se oli sisäinen auktoriteettini, joka käski sinua. Pim, olet hypnotisoitu. Mikä se semmoinen sisäinen auktoriteetti on? Tässä touhussa oppii kaikkea kiinnostavaa ja jopa hyödyllistä. Äskeinen oli näyte, kun minä ja varjoni harjoitimme kuorolausuntaa. Kiitä onnes, että se ei ollut kuorolaulua. Jos voimani siihen riittävät ja sinä jaksat siellä riittävästi mielessäsi tätä pyytää, niin voin kertoa sinulle enemmän. Nimittäin tänään puhutaan pahuudesta. Ja pahuuden tämmöinen rinnakkaiskäsite on ihmisessä elävä varjo tai varjojen väenpaljous, legio, varjoja. Ei ne pahoja ole, mutta pystyvät pahaan kyllä, jos niitä vastustaa tarpeeksi pitkään. Ja jos hyvin käy, kerron teille, miten sinäkin saisit sisäisen auktoriteettisi kuntoon, jotta voisit kuorolausuen käskeä kavereitasi kuuntelemaan silloin, kun se on todella tärkeää. Ihan aihe, pahuus. Katsos, me olemme käsittämätöntä ja surullista kyllä taas kerran tulleet historiassa siihen hetkeen maailmanajassa, että voi hyvinkin olla, että alaston perimmäinen paha etsii seuraavaa historiaan jäävää hahmoaan ja valmistelee paluutaan. Eli Mordor nousee ja Voldemortteja vilisee jo kenties keskuudessamme. Nyt tietenkin toivon, että vielä on aikaa, koska tällaisen lausuminen, jos olisi päällä jo nyt, tarkoittaa sitä, että olisin vaikeuksissa, kun en kuulu siihen Voldemortin väkeen. Aikaa mihin? Niin. En tiedä, onko enää aikaa estää sitä, mikä on historiallisesti vääjäämätöntä. Ne meistä, jotka tykkää seurata paitsi nykyaikaa, niin myös perehtyä sen eräänlaisiin kaikuihin historiassa. Historiahan ei toista itseään, se siteraa itseään. Se improa niin kuin aikaisempien sävelkulkujen ja melodioiden pohjalta. Niin nykyaikaa kun lukee, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että tässä on jälleen erilaiset pahan voimat mahdollisesti ryöstäytymässä valloilleen. Niin kuin tässä Shakespearen Julius Caesar-näytelmässä todetaan, että huuda havok, sodan koirat ovat päässeet irti. Mitenköhän se oikeasti pitäisi cry havoc and slip the dogs of war? Joo, ymmärsit kyllä. Kun tänään puhumme pahasta, niin tietenkin puhumme vallasta tehdä pahaa. Eikä ole valtaa ilman vihaa. No, tämä on Epikuuroksen, itse asiassa Euripideksen väite. Unohda Epikuuros hetkeksi. Se oli Euripides. Epikuuros oli kiinnostuneempi erilaisista sedatiiveista ja orgioista ja muista tämmöisistä lepposimmista touhuista. Tetrafarmakos, 4 lääkettä, kärsimyksiä ja kuolemanpelkoa. Mutta Euripides, hän oli synkkä kaveri. Hän sanoi, että ei ole valtaa ilman vihaa. En tiedä, onko ihan totta. Mutta kiinnostava ajatus näin niin kuin tämän päiväisen pohjaksi. Mut kun ihmiset tavoittelee valtaa, kyllä ne usein sitä tekee kylvämällä pahan siemeniä, siis puhumalla pahaa ja saattamalla toiset ihmiset epäinhimilliseen asemaan, niin että he ikään kuin menettävät ihmisyyttään yleisön silmissä niin, että pahan teko ja kiusaaminen voi yltyä. Neurologiakin todistaa tämän, että rakkauden vastakohta ei todellakaan ole viha, vaan välinpitämättömyys, joka aiheuttaa tämän dehumanisaation. Tämä Robert Sapolskin kirjassa Behave, mainio kirja. Muuten mitä tahansa, mitä Robert Sapolski on sanonut, kirjoittanut tai muuten äännellyt, ihan sama mistä päin kehoa ääni on tullut, niin ota se vakavasti. Koska hänellä on annettavaa, no niin kuin lievästi sanottuna. Ja hän on pystynyt yhdistämään siis ihmisyyden ytimen, perinnöllisyyden, meidän lajityypillisen ja meidän tämmöisen niin kuin eläinluokkaan kuuluvan käyttäytymisen. Hän on harvinainen tiedemies. No joka tapauksessa tässä Sapolskin Behave-kirjassa hän sanoo, että niin, että se vanha tieto siitä, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys, niin se on ihan neurologisesti totta. Eli ne aivoissa olevat palkitsemisjärjestelmät, silloin kun ihminen lakkaa rakastamasta, niin se dopamiinihyöky vähenee ja jäljelle jää tämmöinen tietynlainen hedelmättömyys, dopamiini, hedelmättömyys, mahous. Ja se juuri mahdollistaa ihmisten dehumanisaation. Sen, että ihmistä ei nähdä ihmisenä, jolloin häntä saa kohdella miten tahansa. Sapolskilla on erässä luennossa tosi viehättävä ajatus, miten tätä maailmaa, joka on tavattoman monimutkainen, sekava ja hyvää tietoa on paljon, mutta sitten on myöskin huonoa tietoa ja ylipäänsä lopullista selvyyttä mistään olennaisesta tuskin kukaan saa, niin hänellä on tämmöinen kaksiosainen tapa yrittää hahmottaa maailmaa ja sitä hän on siirtänyt tämän neuvoksi. Englanniksi se menee näin, strong opinions weakly held. Ei siis viikoittain pidetty, vaan weekly held, eli sulla on vahvat mielipiteet, siis että sä uskallat ottaa jotain kantaa, mutta älä pidä kiinni sitä kannasta kauhean vahvasti. Eli että pidä hennolla otteella vahvasta näkemyksestä kiinni, niin maailma testaa sen sun näkemyksen. Sitten kun se vahva mielipide kirpoaa käsistäsi, kun sä niistä aika hennosti pidit, niin sä huomasit, että se ei kestänyt tämän todellisuuden testiä. Tältä vaan päästään eteenpäin. Eli ei siitä ole haittaa, että esittää jonkun havaintonsa selkeästi, joskus jopa ikään kuin loppuun ajatellun kuuluisena. Mutta pitää sen verran hennosti kiinni, että myös nämä kriittiset mielipiteet saa mahdollisuutensa todistaa sen mielipiteen vääräksi. Mutta se on hyvä. No niin, palataan pahuuteen. Onko pahuutta olemassa? Tämä on se iso kysymys. Tämä on muuten kiinnostanut filosofeja ja muita ajattelijoita. Ja nykyisin myös neurologeja, biologeja, psykologeja, yhteiskuntatieteilijöitä kautta aikojen. Onko pahuutta olemassa? On. Tietenkin on. Mutta onko täydellistä pahuutta, siis absoluuttista pahuutta? Eikä nyt sentään. Me emme ole täydellisiä missään. Emme edes pahassa. Usein sanotaan, että ihminen on paha ja ihmiskunta on paha, mutta ehkä ei sittenkään. Koska emme me täydellisen pahoja ole. Mutta esimerkiksi Immanuel Kantilla oli valtava tarve pohtia pahuutta. Niin kuin oli Nietzschelläkin. Kenties vielä pakkomielteisempi. Ja Kierkegaard pohti pahuutta ihan hurjasti. Hannah Arendt, se lista on pitkä. Mä yritin päästä sen Kantin päälle, mutta sun onnekses mä en saanut sitä. Sun onnekses mä en saanut sitä hanskaa. Muuten mä vetäisin korskeana Kanttia. Mutta hyvä Jumala se on siis. Se on sakeeta tavaraa, kun se leikkii niillä sanoilla. Se on tämmöisiä ihan samankuulostavia sanoja, saksankielisiä sanoja, joilla ei ole mitään muuta eroa kuin siis joku kirja on eri kohdassa ja sitten niillä on maailmojen käsiteerot. Ja kun se puhuu radikaalista pahuudesta ja absoluuttisesta pahuudesta. Ja, no niin. Tai tämä Nietzschen oman tunnon pahuus. Terve. Jos meidän vielä käy huono on, niin tämä on alkanut lupaavasti, mutta saattaa lopulta suistua perikatoon, josta sä voit tehdä vaikka Hitler-meemin. Jos käy sittenkin huonosti, niin mä ehkä yritän kertoa tästä Nietzschen ja Kantin pahuudesta. Toivotaan ei, ettei. No niin, hei, mitä se paha sit on tai pahuus? Sen voi määritellä näin. Pahuus on vallankäyttöä, jossa tahallisesti aiheutetaan kärsimystä, vaurioitetaan tai tuhotaan elämää paljon enemmän ja pahemmin kuin jonkin tavoiteltavan hyvän nimissä olisi ollut mitenkään perusteltua. Oliko liian pitkä? Oli. No, neteistöllä on hyvä työmuisti, niin sai kopin tästä. Ja meille tavallisille ihmisille pitää vähän pilkkoa. Siis tässä ei lähdetä siitä, että on olemassa jotain saatanallista, absoluuttista pahaa tai hyvää, vaan lähdetäänkin siitä, että kysymys on vallankäytöstä, jota luonnehtii tahallinen, siis halukas kärsimyksen aiheuttaminen, vaurioittaminen, elämän tuhoaminen, ja sitä tehdään vielä paljon enemmän ja rajummin tai pahemmin kuin jonkun tavoiteltavan hyvän nimissä olisi ollut mitenkään perusteltua. No, esimerkiksi näin, että saako ihmistä silpoa, saako ihmiseltä irrottaa vaikkapa ruumijäseniä? Toki saa silpoa ihmistä, jos sillä estetään vaikka tämmöinen sepsis, tiedätkö, kuolion aiheuttama systeeminen tulehdus, johon niin, kuolee, niin silloin joutuu amputoimaan. Mutta sitten on semmoista silpomista, jota ei voi perustella, vaikka kuinka puhuu traditiosta ja jotkut sanoo, että ei se ole uskonto, mutta silti se uskonto vähän liittyy tähän, että sitten tätä whitewashingia löytyy. Mutta noin yleisesti ottaen, ellet sä sillä niinku teolla pysty pelastamaan jotain suurempaa arvoa pakon edessä, niin mieluiten ei, älä tee vahinkoa. Tai et saako tappaa toisen? No toki saa, siis kyllä vaan. Mä ajattelen, että jos joku yrittäisi tappaa vaikkapa lapsiani, eikä se tilanne olisi sellainen, että mä olisin ratkaisevan ylivoimainen. Sanotaan, että se pahan tekijä olisi tämmöinen vanhuuden heikko höperö, joka näkisi harhoja ja leikitään, että hänellä on vaikka mielenterveysongelma. Niin ei sellaista ihmistä tarvitse tappaa, vaikka se jonkun moran olisi käteensä löytänytkin. Mutta semmoisessa tilanteessa, jossa se on siis viisasta, niin on tilanteita, jossa tappaminen on, jos se nyt aivan niin, on minusta moraalista. Sori. Kyllä ihmisellä on oikeus suojella itseään tai lähimpiään. Mutta kuinka vähäistä se ehto laukee, niin se vaatii sitä moraalia. No sitten on tämmöisiä lievempiä juttuja, että saako pilkata toista, jos ei muuta osaa. Mutta olisi kuitenkin tehtävä jonkun ilmiön tai ihmisen esittämän ohjelman pahuus näkyväksi. Niin sille pilkalla voidaan eristää tämä sosiaalinen epidemia vain niihin jo tartunnan saaneisiin. Niin silloin se voi olla perusteltua, tai onkin perusteltua. Jos sen tekee taitavasti ja samaan aikaan lempeästi, niin sehän on yleishyödyllistä. Mutta noin yleisesti, niin tämä on mun mielestä yksinkertaista. Jos sä oot tietoinen, että jokin asia on ylimitoitettua julmuutta, vahingontekoa, tärvelemistä, mutta sä et itse pelkuruuttasi tee mitään. Sä et ole halukas sitä henkilökohtaista uhrausta antamaan tämän tilanteen pysäyttämiseksi tai näkyväksi tekemiseksi, niin tietenkin sä olet silloin pahan rikoskumppani. Sehän on selvä. Sä osallistut siihen pahuuteen vaikenemalla. Niin kuin Edmund Burke sanoi, että pahan voittoon ei tarvita muuta kuin se, että hyvät ihmiset pysyy hiljaa. Tämä muuten toistuu, kun mä googlailin näitä pohdintoja pahuudesta ja pahasta, niin tämä ajatus, että hyvien ihmisten hiljaisuus, se, että ystävät kääntää päätä, se, että ihmiset ihan niin kuin silkan, pelkuruuden ja henkilökohtaisen hyödyn nimissä vaikenevat, katsovat aitiopaikalta, kun entinen ystävä tuhotaan. Ja se on pahuutta. Liittyy tahallisuuteen ja liittyy sen vahingon tekemisen julmuuteen. Pahuudessa on aina kysymys orjuudesta. Ja tämän orjuuden käyttövoima on ihmisen tietämättömyydeksi kutsuttu aktiivinen, usein hyvin aktiivinen työ totuutta, siis omaa valaistumista vastaan. Et sä tiedät, että jotain pielessä, mutta sä et halua ottaa selvää. Sä tiedät, että jotain pielessä, mutta sä et halua pysähtyä, tutkia omaa asennettasi ja tilannettasi ja asemaasi suhteessa tähän tapahtumaan. Siis usein se on pelkuruutta ja valehtelua. Me väitämme, että me emme tienneet. Tämä on muuten ikivanha puolustuspuheenvuoro. Me emme tienneet. No, tai sitten kumminkin tietää, kun kaikki muutkin ties, mutta kielsivät sen itseltä. Se on eräänlaista vapaaehtoista orjuutta, että orjuutetaan itseään sen, että joku on kyllin rietas siinä hekumassaan, että suistuu sen pahuuden harjoittamiseen, mutta sitten se suuri yleisö, joka kyllä tietää, että ei mene nyt oikein, niin on hiljaa. Ei puutu. Tämän suhteen ihmiskunta on vähemmän paha kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset puuttuu. Ne näkee jotain aivan rivoa ja käsittämätöntä ja ihmisyyttä loukkaavaa ja inhimillisesti sietämätöntä. Puuttuuko ne aina? Puuttuuko ne heti? Puuttuuko jokainen? No ei varmaankaan, mutta kyllä se kynnys puuttua nykymaailmassa on, no joissakin tilanteissa se on jo, ottaa huomioon joidenkin tapahtumien arkisuuden, niin se voi olla liioteltua, mutta enemmän tämä on hyvä asia kuin huono asia. Mulla on tänään kolme teemaa. Mä haluan puhua näistä varjoista, siitä mikä meissä vaikuttaa, mikä tosiasiassa valtaa pitää sekä yksilön että yhteisön tasolla. Sitten mä haluan puhua siitä, kuinka pahoilta ihmisiltä tai tämmöisiltä psykopaateilta, joille se pahan tekeminen on selvästi niin kuin lähes pakonomasta, he eivät opi, eivätkä tosiasiassa kadu, niin miten näiltä psykopaateilta tai sosiopaateilta ja muilta veijareilta kykenee suojautua, ja mistä heidät tunnistaa. Ja sitten siellä areenan puolella menen kenties sinne pahuuden ontologiaan, olemukselliseen. Mä voin antaa tiiserin, mutta jos hyvin käy, niin tätä ei vedetä tässä FM-lähetyksessä vielä. Tiedätkö, mitä seuraa tämmöisestä vannoutuneesta monoteismista? Yksijumalaisuudesta, ajatuksesta siitä, että on vain yksi Jumala. Mitä siitä vääjäämättä seuraa? Niin, sitten seuraa se, että Jumala on myös paha. Koska tahallisesti ja tietäen pyytää tekemään pahuutta. Sallii, ei ainoastaan salli, vaan käynnistää sen. Ymmärrät varmaan, miksi tämä on parempi tuo areenan puolella. En halua kenenkään mielenrauhaa perusteluilla tässä vaiheessa häiritä tämän enempää, mutta areenassa saat osas. Joo. Aloitetaan varjoista. Maaliskuun 16. päivä tuli kuluneeksi tasa 50 vuotta sitten, kun tämmöinen ruotsalainen runoilija kuoli. Hän on jo siis puoli vuosisataa ollut pois keskuudesta. Mä kaverin nimi on Gunnar Ekelöf. Gunnar Ekelöf. Ja hän pohti ihmisyyden sitä tosiolemusta sanomalla, että ihminen on kokonainen maailma. Häntä kansoittavat sokeat olennot hämärässä kapinassa kuningas minää vastaan, joka niitä yrittää hallita. Tämä lause, että ihminen on kokonainen maailma, hänet kansoittavat sokeat olennot hämärässä kapinassa, kuningas minä vastaan, joka niitä yrittää hallita. Tässä on avain suureen oivallukseen, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten nämä meissä olevat viettivoimat kieroutuvat, väkevöityvät joskus suoranaiseksi pahuudeksi. Kato, se minä, tai persona, tai ego, mitä sä minäksi kutsut. Tämä on muuten hyvä juttu. Kun sinä sanot minä, tai minä sanon minä, kuka tahansa sanoo minä, niin kuka silloin oikeasti puhuu? Eli mikä meidän lukuisista minuuksista on onnistunut kaappaamaan hetkeksi mikrofoni? Musta on ihana ajatus. Ootko se sinä? Ja luuleks sä vielä, että on olemassa joku ydinminä, joku siis syvin, aidoin, viattomin minä. Suuri amerikkalainen runoilija Walt Whitman, kun hänelle sanottiin, että sä oot ristiriitainen, että sä puhut itses kanssa ristiin. Sitten sanot, ai puhun ristiin. Minä olen loputon. Minussa on väenpaljous. Sitten hän lempeästi, tämä keksin päästäni. Lempeästi tai ei, mutta hän totesi lopuksi, että elämä itsessään on ristiriita, koska me koostumme tästä suuresta joukosta persoonia tai tällaisia hahmoja. Kyllä moni ihminen, joka ei tunnusta, siis meillähän on tämmöinen illuusio, että minä olen minä. Mä olen se ihminen, jonka mä nyt luulen olevani. Sen lisäksi, että sulla on kuvitelma omasta persoonasta, niin ensinnäkin kaikki sun ikäkaudet elää sinussa nyt, myös tulevat. Mutta tämän lisäksi siellä on joukko semmoisia hahmoja, joiden kohtaamista sä oot aktiivisesti vältellyt ja jota sä pelkäät ja inhoat ja halveksit. Eli kun meissä on se, niin, niitä kutsutaan varjoiksi. Ne koostuu kaikista meidän olemuksen puolista, jotka saa meidät tuntemaan olomme epämukavaksi omassa itsessämme. Se on se, mitä me emme itsessämme havaitse tai hyväksy tai tunnusta tai minkä koemme, että se on jotenkin väärin. Näistä harhoista vaarallisimpia on illuusio yhdestä eheästä, pysyvästä identiteetistä. Se on tietenkin ego, joka haluaa sitä yhtenäisyyttä ja vakautta, mutta ei se siinä voi onnistua, koska ihminen on monta. Ihminen on jakautunut ja moninainen. Mikään tärkeä elämässä ei ole muuten täysin meidän hallinnassamme. Vähiten psyyke. Sitten ihmiset sanoo, että mä voin itsekurilla ja tahdolla ja arvoilla ja uskonnolla ja aatteella, ja että mä voin hallita sitä. Niinhän sä luulet. Se, miten se tapahtuu, on se, että se sun pyrkimys hallita tätä varjoa tai niitä eri varjoja, mitä sussa on, se, miten sä tukahdutat ja estelet ja vastustat, sehän vain väkevöityy. Se saa entistä niin kuin enemmän tämmöisen omaehtoisen hahmon, joka eräänä päivänä yllättää. Tapahtuu niin sanottu repsahdus. Joo, se tulee kuin nurkan takaa. Tämä Dr. Jekyll ja Mr. Hyde jako, tämä dualismi, joka ylipäänsä on lukemattomissa uskonnoissa ja maailmanselityksissä, se valon ja varjon leikki, se on toki monimutkaisempi asia, mutta siitä tässä on kysymys. Meissä on tämmöisiä, mitähän ne on, energiajärjestelmiä tai tämmöisiä hahmofraktaaleja. Ja ne toimii tahdon ulkopuolella ja sen ohittain. Liittyy usein tämmöisiin viettivaltaisiin asioihin, kuten seksuaalisuuteen. Ja sitten meissä on niitä puolia, jotka varsinkin semmoiselle ihmiselle, joka ei elämää ihan oikeasti on halunnut tutkia eikä varsinkaan tutustua itseensä, niin meidän joitakin puolia ei ole koskaan esitelty näille muille joillekin puolille. Ja jos ne esiteltäisiin, niin ei ne tulisi toimeen keskenään. Ne ei pidä toisistaan. Mutta kun tässä on juuri tämä ongelma. Suuri Carl Jung, joka ymmärsi niin tavattoman paljon ihmisyyden siitä syvyydestä, niin hän totesi, että ihminen ei valaistu kuvittelemalla valo-olentoja, vaan tekemällä pimeydestään tietoisen. Sitten hän jatkoi. No, tämä viimeksi mainittu prosessi on kuitenkin kovin epämiellyttävä, eikä se siksi ole monien suosiossa. Ymmärrän. Ymmärrän. Semmoinen ihminen, jolla on... Jos olet joskus kuullut näitä Yle Puheen monologia, niin olet ehkä kuullut semmoisen lauseen, kun mä olen joskus tainnut kysyä, että haluatko varman keinon vauhdittaa parisuhteesi tuhoutumista? No ethän sä haluu, mutta sua kuitenkin kiinnostaa, että jos semmoinen olisi pakko tehdä, niin miten se tehtäisiin. Mutta se, miten parisuudet tuhotaan, on se, että sä idealisoit sitä parisuudetta. Sä alat heijastaa siihen parisuhteeseen, eli suuntaat siihen parisuhteeseen sellaisia vaatimuksia ja tämmöisiä yliminä odotuksia, että mikään ihmisten keskinäinen yhteistyö ei voi semmoiselle taholle yltää. No edelleen, jos haluat tuhota mielenterveytesi, niin idealisoi itseäsi. Se voi olla näinkin viatonta, että sä kuvittelet, että sä oot ensi vuonna jotenkin itsekurisempi, vähemmän persosokerille ja vähemmän töitä laistava vastuunpakoilija. Kun ihmisillä on tämmöinen kuvitelma, että tulevaisuudessa mä oon jotenkin parempi versio nykyisyydestä. Todennäköisimmin et. Kaikkien todennäköisimmin et. Hän on nyt loukkaannut, mutta tämmöinen on ihminen. Syntyy tänne, saavuttaa huippunsa vähän yli kaksikymppisenä ja sitten osa ihmisistä jatkaa jalostumistaan ja osa alkaa rapautua yhä kiihtyvällä tahdilla. Monelle meistä se varjo, se osa meitä, minkä me kiellämme, joskus pahimmillaan me emme edes sen olemassaoloa tiedosta. Sehän on moraalinen ongelma. Miksi? No koska se juuri haastaa tämän ego-persoonallisuuden, sen niin kuin egon valtakunnan, persoonan semmoisen kokonaisuuden. Ja ihminen on semmoinen olento, että jos et sä anna hyväksyvää huomiota oman psyykkesi kaikille eri tahoille, niin me kohtaamme tämän psyyken koko kirjon itsemme ulkopuolella hallitsemattomana kriisinä. Runoilija W. H. Auden sanoi, että mieluummin raunioidumme kuin muutumme, mieluummin kuolemme kauhuun, kun astumme nykyisyyden ristille ja sallimme harhakuvitelmiemme kuolla. Nämä on muuten fiksua väkeä, nämä runoilijat. Tämähän on tämmöinen syvyyspsykologinen toipumisen kaava. Niin, nyt kun tuli mainittua toipuminen, niin pitää lyhyesti puhua eheytymisestä. Mitä se eheytyminen on? No se on juuri sitä, että käynnistyy prosessi, tämmöinen tietoisuuden syventymisen prosessi, itsensä kohtaamisen prosessi, jolla lievennetään ihmisessä olevan jännitteisen kaaoksen tai hajanaisuuden tuottamaa haittaa. Eli että ajatus on lieventää sitä niin, hätää, joka tästä meidän hajanaisuudestamme syntyy. Psyyken kaoottisuudesta syntyvä haittaa. Ja se lähtee hyväksymisestä. Sen, minkä täysin hyväksyt, se voi alkaa muuttua. Se on toipumispolku. Liittyy valtaan, joka heittää meidät takaisin pahuuteen. Tämä jo mainittu C.G. Jung, Carl Gustav Jung. Missä rakkaus vallitsee, siellä ei ole vallan halua. Ja missä vallan halu vallitsee, sieltä ei löydy rakkautta. Et jos sulla on suhde valtaan niin, että se muodostuu fetissiksi, että se on pyhä asia se valta, niin siellä, missä vallan halu vallitsee, sieltä ei löydy rakkautta. Ja no, tämä tuottaa ihmiselle valtavasti häpeää ja erilaisia tukahtuneita, myöhemmin silmille räjähtäviä juttuja. Kun pohditaan tätä varjon vaikutusta ihmiseen, mä pidän tästä sanasta varjo, se on paitsi no, alun perin Jungin, mutta aivan erinomaisen helposti ymmärrettävä kuvaus tästä varjosta on kirjoittanut semmoinen kaveri kuin James Hollis, mihin tämä ajattelu nyt tässä suurelta osalta perustuu. Hänen kirjansa nimi on, että miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa. Eli siinä juuri pohditaan sitä, miten tämä meidän kätkössä oleva puolemme, jota hän kutsuu varjoksi Jungin lailla, niin se ei tottele tätä tietoista valveminää, egon tahtoa. Et kun todistat itsessäsi tai jossain toisessa ihmisessä järjetöntä käytöstä, niin katso tarkkaan. Katso syvemmälle. Ja kun sä opit itsestäsi ja muista, että mistä voimista tai tämmöisistä motiivitiloista siellä on kysymys, etkä lähde kieltämään sen varjon tarpeet. Koska kieltämällä ja vastustamalla ja väistämällä, mitä tapahtuu, sä kylvät, niin, kärsimystä. Nämä itsensä kieltäjät, se on sama, onko se syömishäiriö tai onko se tämmöinen, että sä yrität käydä jossakin taikauskojamboreilla eheytymässä homoseksuaalisuudesta tai jotain tämmöistä. Ne on siis sietämättömiä seksuaalishengellisen väkivallan muotoja. Se ei onnistu. Eikä se, että sun persoonallisuus tulee haastatuksi sen perusteella, että siellä on varjoja. Semmoinen lause, mistä mä pidän. Ei mene varmaan oikein, mutta tähän tarkoitukseen menee riittävän oikein. Sillä mistä muusta kuin auringosta varjo todistaa? Ihmisestä itsestään. Sen on joku ajatellut, ei aavistustakaan kuka oli, mutta ansaitsisi tulla mainituksi tässä. Hän on katsonut omaa varjoaan ja hän on kysynyt, että mistä tämä varjo todistaa, paitsi siitä, että aurinko on selän takana. Se todistaa minusta, että mä olen olemassa. Ja sit sitä aletaan tutkia. Parhaiten se sujuu, jos se sitä tekee ohjattuna, tietenkin. Tämä omavoimainen ajatus, että nämä on siinä määrin noloja juttuja, että se on ehkä parasta, että mä ihan itse siivoan pesäni, niin etkä siivoa, eikä ole parasta. Mutta koska kuitenkaan kaikki meistä ei johonkin eheytymisprosessiin ammattilaisen ohjauksessa eksy. Meillä on vielä muuten semmoinen hassu juttu, että jos ihmiset syystä tai toisesta elämässään kärsii, mutta se kärsimys ei ole niin kuin sairauden asteella, niin ajatellaan, että on jotenkin epäsopivaa hakea apua. No ihan samalla tavalla kuin ainoa tapa voittaa taistelu syöpää vastaan on löytää se ajoissa. Siis ainoa varma tapa voittaa syöpä on löytää se ajoissa. Niin samalla tavalla niin monet näistä psyyken haasteista on luonteeltaan semmoisia, jos silloin kun ongelmat on vielä kohtuullisen pieniä ja niitä pystyy itsekin jäsentämään eikä ole vielä elämä ihan säpäleinä, niin silloin siitä avusta on eniten hyötyä vastetta ajalle ja rahalle. No niin, tulokset tulee siis toipumisesta. Ja toipumiseen tarvitaan tukea. Usein se on joku terapeuttinen suhde. Ei sen ole pakko olla terapeutti, mutta terapeuttisen, siis eheyttävän suhteen sä tarvitset, jotta se hajannuksen aiheuttama haitta elämässä lievittyisi. Se ei muuten koskaan katoa. Se lievittyy. Niitä varjon muotoja, siis varjoilla on tavallaan neljä muotoa. on tämä, ensimmäinen on siis tiedostamattomana pysyvä varjo. Se on esimerkiksi sitä, että sä et oikeastaan tunnista itsessä sitä, mitä et hyväksy tai mikä saa sut häpeämään itseäsi tai tuntemaan olosi epämukavasti itsessäsi, niin sä heijastat sen esimerkiksi ystäviisi. Eli ystävien on pystyttävä siihen, mihin itse ei pysty. Tai esimiehen on pystyttävä siihen, mihin ei itse pysty. Eli on tämmöistä, niin kuin, että pysytään asian suhteen pimennossa, koska se tuntuu riittävän, että vaatii muilta sitä, mitä ei itse kohtaa. Monta kertaa tämmöisillä uskonnollisilla käännyttäjillä, niin nehän käsittelee omaa epäilyään ja uskon kriisiään vaatimalla uskovarmuutta muilta. No sitten se pahenee, kun se kakkosvaiheessa se projisointi muuttuu tämmöiseksi pahan tahtoiseksi. Eli nyt tullaan jo sinne pahuuteen, että siihen, mikä itsessä on sietämätöntä tai vaikeaa tai häpeällistä, niin siihen tarvitaan niin kuin ihmisryhmiä symboloimaan tätä pahuutta. Eli ne on vainottuja vaikka. Vainotut kantaa aina meidän salaista elämäämme. Minkä ihmeen takia sä vainoisit jotain ryhmää ihmisiä, jos ei siitä ole sulle aivan ajankohtaista haittaa tai vaaraa? No ei mistään muusta syystä kuin siitä, että sun on vaikea hyväksyä itseäsi ja ylipäänsä elämän monimuotoisuutta, niin sä ajattelet, että vainoamalla jotain ihmisryhmää. Eiks niin? Jos sä oot varma heteroseksuaalisesta mieskunnostasi, niin miten ihmeessä joku homoseksuaali voi sua vaivata? Me peiliet ja kysyis, että mitä se tekee mun erektiolle, että jatkuva ja pakonomainen homojen sättiminen. Ei kun, pääset sä tähän mukaan. Jos sulla on levollinen varma olo sun miehuudesta, joka nyt tässä tapauksessa olkoon se nyt sitä heteroseksuaalista miehuutta. Miten se herättää sus halveksuntaa, että on semmoisia ihmisiä, jotka sun mielestä ei ole niin kuin sinä? Niin. No ja tätä on paljon muutakin. Se kohdistuu toiseen sukupuoleen, vaikkapa naisten ja miesten välillä tai väestöryhmiä ja niin poispäin. Joskus se saavuttaa oikeasti ikäviä muotoja ja siinä mennään nopeasti pahuuden esikartanoihin, kun on kysymys intohimoisesta rakastumisesta. Koska rakastuneena ihminen jälleen projisoi sen oman kypsymättömyytensä ja vaillinaisuutensa toisen ihmisen käyttäytymisvaateeksi. Eli sen toisen ihmisen pitäisi olla kuva siitä, mitä minä en itsessäni edes käsitä. Ja auta armias, kun siinä rakastumisessa on se aluksi me vastaan muu maailma ja ikuinen ja kaikki tämä muu löpinä. Ja sitten toinen osapuoli mistä tahansa syystä kokee, että tämä on vaan liian hapokasta. Ja haluaa esimerkiksi purkaa sen rakastumisessa nämä syntyneet epäterveet valat. Niin mikä se seuraamus on? No, pahimmillaan niin kuin tähän pimeän aikaan vuodesta, niin siellä tapahtuu kauheat. Siellä murhataan ihmisiä, jotka ei halua enää seurustella. Oletko muuten huomannut, millainen määrä näitä laajennettuja itsemurhia ja näitä perhesurmia tapahtuu nimenomaan niin kuin tyyliin lokakuun puolivälin ja helmikuun lopun välissä? Se on tämä pimeän aika, joka ajaa nämä ihmiset. Siellä varjo pääsee valtaan. Ensin ollaan niin rakastuneita, että ollaan valmiita vaikka syömään toisen paskaa ja heti perään, kun se toinen on sitä mieltä, että ei ole hyvä idea. Sitten tulee uhkaukseen raivoa ja stalkkausta. Kytätään jossain netissä. Käsittelemätön varjo, se etsii kanavaa. Se etsii siis, se on niin kuin ukkosen johdet, se etsii fyysistä tämmöistä kanavaa. Ai että lapset kärsii tästä. Myös lapsen kohtaloon syntyy perheeseen, missä on heikot vanhemmat. Valehtelevat ja pelkurimaiset vanhemmat, jotka ei omaa varjoaan ole suostuneet kohtaamaan ja näitä varjoja hyväksymään. Raskainta lapselle on yrittää
elää lapsuuttaan kodissa, jota myrkyttää vanhempien elämätön elämä, vanhempien valheellisuus ja pelkuruus. Tämänkin takia ylisukupolvinen eheytymistyö on niin tärkeää. No sitten on kolmas muoto, ja se on vähän niin kuin rock-konsertti. Eli se varjo ottaa vallan, mutta ei ehkä niin vaarallisesti. Siis varjo anastaa ihmisen tietoisuuden omistamalla hetken aikaa se ihmisen. Se on vaikka se, missä kun sä oot omassa arjessasi aika semmoinen siveä ja liikkeestä tarkka ja supussa käpertynyt, ehkä puhut hillitysti. Sitten sä meet rock-konserttiin ja jostain syystä niin joku osa siitä sun libidon liekistä roihahtaa täyteen loistonsa ja siellä sä riehut ja orkastisesti transsitilassa pompit. Ja sä et ole ennalasku ennen kuin maanantai tulee. Sitten jatkuu se sama ankeus. No mutta se voi olla muutakin kuin, se voi olla, no jalkapallokatsomo. Et eihän nämä tyypit, jotka siellä niinku laulaa ja näyttää merkkejä, niin kaiken aikaa tuommoisia on. Ja se niiden yksi ongelma onkin, kun ne yrittää ajattelee, että mun pitää olla tätä niinku 24/7. Se voi olla siellä katsomus jotain, ihan mitä tahansa on, mutta sitten siellä varastossa vaan niinku haalari päälle ja niin, laatikkohyllyltä ja näytät, mitä sä osaat sen trukin kanssa tehdä. Siinä on ihan riittävästi. Poliittinen mielenosoitus on tämmöinen. Että onhan, jos ajattelet oikein niin kuin kunnon poliittista mielenosoitusta, joka yltyy mellakaksi, niin kyllähän ihmiset käyttäytyy arkiminansa ulkopuolella siellä. Se on se tuhovietti, joka silloin käyttää ihmistä. Sitten on se neljäs, jota me tässä tavoittelemme. Se on se suhde varjoon, joka laajentaa tietoisuutta. Ja sillä hetkellä, kun se tietoisuus laajenee, sillä hetkellä maailman suhde sinuun muuttuu. Tämä, kuulkaa minua, kaverit, ei vaan.
Kuulkaa minua, kaverit.
Pim, olet hypnotisoitu. Muistatko semmoisen Karl Barksin piirtämä akuanka, kun Pim, olet hypnotisoitu. Mistä se oli peräisin? On semmoinen, se on kaksi psykoterapeuttia, vanhempi ja nuorempi. Vanhempi on nimeltään Phil Stutz. Loppuu Zetaan, Phil Stutz. Nuorempi on Barry Michaels. Barry Michaels oli pettynyt siihen hoitovasteeseen, jonka hän pystyy psykoterapeuttina tuottamaan. Ja sitten hän kuuli toistuvasti kollegoilta ja ystäviltä ja potilailta tämmöisestä Phil Stutzista, jolla oli tämmöisiä työkaluja, vähän epäortodoksisia työkaluja, johon liittyy hyvin kiusallinen käsite, johon ne työkalut nojas. Ja näitä työkaluja kutsuttiin nimellä The Tools. The Tools. Kirjankin nimi on The Tools. Ja ajatus on se, että onnellisuus ja täysi toimintakyky on systeeminen tila, jossa ihmisessä olevat energiat virtaa vapaammin esteittä, ilman tämmöisiä jännitteitä. Ja tässä Työkalut-kirjassa ajatus on se, että on olemassa yksinkertaisia mielikuviin ja tämmöiseen eräänlaiseen käyttäytymisterapiamalliin liittyviä työkaluja, jolla tätä virtausta helpotetaan. Siellä on yksi niistä työkaluista nimeltään sisäinen auktoriteetti. Se on näin yksinkertainen. Kuulostaa ihan hömppelipöysältä. Lukiessakin tuntui siltä, että nämä muut on hyviä, mutta tämä on mulle vaikea. Tämä on nimittäin äärisimppeli versio Jungin varjoajattelusta tai tästä James Hollisin tavasta nähdä syvyyspsykologisesti, että miten varjot tuottavat pahuutta, jos ihminen ei nörry niiden edessä. Mutta se menee näin, että kun meissä on se varjo, jonka olemassaoloa me aavistelemme ja kauhistelemme ja häpeämme ja torjumme ja kiellämme. Ja sitten kun me olemme jonkun yleisön edessä, Eli me olemme katseen alla. Me olemme jossakin semmoisessa tilanteessa, jossa meihin kohdistuu odotuksia. Ihailua tai ennakkoluuloa, sillä ei ole väliä. Niin meillä on tämmöinen taipumus, että siellä syvyydessämme me kätkemme sen varjon. Me piilottelemme sitä meissä olevaa voimaa. Se varjo on häpeällinen, se on jotenkin, se on jotain sellaista, mitä minussa ei saisi olla, vaikka se on kaikissa elävissä ihmisissä. Jokainen naisesta syntynyt kantaa omaa leegiota, omaa tätä väenpaljouttaan varjoja. Mutta kun sitä kätketään, sitä siis niin kuin sullotaan syvemmälle sinne repressiomuurin taakse, niin se aiheuttaa esimerkiksi siis paineen alla kaiken näköistä nykimistä ja puheen hienomotoriikan heikkenemistä, ajattelun pätkimistä ja suusta tulee väärin sanoja ja sitten väsyttää yllättäen tai pelottaa niin paljon, että ei uskalla palata sinne ja niin poispäin. Ne ongelmat johtuu tästä. Ja tämä Phil Stutzin ja Barry Michaelsin ajatus on siis se, että, tai se on Stutzin ajatus, se pitää se varjo nostaa rinnalle. Se pitää se, mikä minussa on, minkä mä olen kieltänyt, joka on kuitenkin voiman lähde, se on seksuaalisuuden ja hengellisyyden ja luovuuden ja tahdon. Okei, se on omalaatuisensa ja välillä se tekee kepposia ja ei se ole aina kiltti. Se on monesti tämmöinen, miten se nyt sanoisi, kenties vähän rock'n'roll henkinen. Se nostetaan rinnalle se varjo. Ja ajatus on se, että kun minä tässä tapauksessa vaikka yritän palvella sinua siellä, niin mä en ole tässä yksin. Ja varsinkaan mun energia ei kulu siihen, että mä torjun sitä varjoa, vaan se on mun kumppani, koska se on minä. Ja siksi mä sanon, että kuuntele. Ja sä kuuntelet. Tälläkin hetkellä. Ja mikä ihmeellisintä, vielä 10 minuutin päästä. Mikä vielä kummallisempaa. Osa teistä kuuntelee sitä nyt FM-alloilla, sitten tulee pieni tauko, sitten jatkatte areenassa. Te halusitte kuulla tämän, miten monoteismiin sisältyy se ajatus, että Jumalan täytyy olla myös paha. Niin, siinä onkin pohdittavaa. Sellainen varjo laajentaa tietoisuutta. Jung sanoi tästä ilmiöstä, että neuroosi on vain halpa korvike oikeutetulle kärsimykselle, sen elämän todellisuuden kohtaamiselle. Se, että ihminen putoaa nöyryyteen, eli hyväksyy itsensä kertakaikkisesti, se on tuskainen prosessi, mutta se vapauttaa. Se on tämä anagnorisis. Semmoisen sanan sä oot joskus kuullut näissä lähetyksissä, jos oot kuullut. Anagnorisis. Ihminen sen kriisin kautta näkee tarkemmin. Se on sen moraalisen sokeuden jälkeen toipumisjakso. Pahuutta on helpompi ymmärtää, kun sitä tutkii tämän varjon yhteisöllisen näkökulman kautta. Koska se, mistä me emme tule tietoiseksi, se väijyy meidän elämää ja ennen kaikkea se väijyy maailmaa. Se haluaa pahaa maailmalle. Mä luin tätä aineistoa, niin siellä oli tämmöinen Matti Kauppinen. Tieteessä tapahtuu -lehti. Pohti, miten meemit vaikuttaa pahuuteen. Tai siis kulttuurilliset itseään monistavat meemit ja niiden yhteys pahuuteen. Eli pohdittiin näitä vaikkapa laajennettuja itsemurhia sosiaalisena ratkaisumallina tai joukkoampumisia tai tämmöisiä. Nämä mielenvirukset. Se teksti alkaa tällaisella viittauksella, että muinaisessa Kiinassa keisarin tärkeä neuvonantaja oli nimeltään, se oli tämmöinen kronografi, aikainkuvaaja. Eli se yritti kuvata, että mikä on olennaista siinä ajassa ja kulttuurissa ja maailmassa, missä me juuri nyt elämme. Eli mitkä kulttuurilliset mallit kopioituu, mitkä niistä kulttuurillisista malleista kopioituessaan on vaarallisia ja lopulta uhkaa nykyjärjestystä. Miten ne väkevöityy nämä tämmöiset ajassa kulkevat kulttuurilliset mallit. Nykyisin puhutaan meemeistä. Susan Blackmoren ja muutaman muun ansiosta. Mielenviruksista. Ja ajatus on siis tämä, että jos puhutaan näistä vaikka koulusurmaajista ja joukkoampajista, niin kun ihmisessä on jännitteitä, jotka tulee siitä, että ei sitä omaa varjotyötään suostu tekemään, eli että se, minkä me lyömme laimin itsessämme, sen me kohtaamme aina lopulta ulkopuolellamme ja osalliseksi joutuu muutkin. Nämä jännitteet tekemättömästä varjotyöstä, kun ne lukkiutumiset ja jännitteet ja tuska kasvaa sietämättömäksi, niin ihmisessä siinä saattaa syntyä impulssi vapauttaa niitä piinaavia voimia tuhon muodossa. Ja mitä enemmän se tuho edustaa pahaa, eli siis viattomien, täysin sivullisten ihmisten elämän kertakaikkista tuhoamista, sitä enemmän ihminen kokee, että siinä on jotain katharsista tämmöistä vapauttavaa. Ja tämä Matti Kauppinen puhuu meemipleksistä, eli siis se on mielenvirusten kokoelmia. Eli siihen liittyy oman alakulttuurin mukainen musiikki, pukeutuminen, nämä ideologiasirpaleet, mitä sivistymättömälle ihmiselle syötetään tietyn muotoisena. Luin muuten mielenkiintoisen tekstin, jossa käytiin läpi sitä, että minkä takia ISIS on pahinta, mitä islamin uskolle on vähän aikaa tapahtunut, miten se on. ISIS on muslimien vastainen liike. Ja se oli tosi uskottava, noin niin kuin, en mä nyt mikään tietenkään islamin asiantuntija ole, mutta kyllä mä tämän tajusin, miten nämä sunnit vastustaa shiioja ja miten tämä wahhabilaisuus toimii. Niin nämä ideologiasirpaleet, toimintamallit, vitsit, verkkokäyttäytyminen, sieltä saadut toimintaohjeet, tuottaa sitten lopulta sen ratkaisun. Ja ne saa voimansa varjoista. Ja nyt on jännä juttu. Yksilössä olevat varjot, nämä voimakeskukset, niillä on taipumus kytkeytyä toisten ihmisten varjoihin. Eli ne houkuttelee ihmisiä niin kuin läjään. Ne monistuu, ne skaalautuu, väkevöityy. Mutatoituu myös. Ja sitten tarvitaan vastustaja. Ja sitten täytyy myöskin keksiä, että ketä tulee suosia kritiikittä. Eli sä tarvitset sen gurun tai jonkun hahmon, jota sä seuraat, tai joukon. Ehkä se on joku ideologia, jota ei pidä happotestata. Ja sitten siinä on tämmöisiä elämäntapaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi lähes uskonnolliseksi yltyvä lihansyönti. Näitä on nykyisin tämmöisiä. Ne on sitä mieltä, että kasvikset on todiste siis vihervasemmistolaisten pahuudesta. Että lihan jumala ei salli kasviksia. Parasta, mikä Twitterissä on, on myöskin pahinta. Ja se on se, että sä tajuat, hyvä jumala, että osa ihmisistä on aika syvissä vesissä. Siellä ne hörppii sitä lietettä ja miettii, että miten mulla on tämmöinen olo. No, ummetus tekee kepposet ololle. Sellaista on elämä. Esimerkiksi tämä työnimikampanja. Kun lähetettiin siis tämmöisiä tuunattuja CV:tä työnantajille ja sitten 54 työpaikkahakemuksesta ei tullut yhtään haastattelukutsua, niin eihän sen tarkoitus ollut tietenkään vaatia, että palkatkaa kiintiöromaneja. Ei se ollut se idea, vaan se oli sosiaalinen koe ja ennen kaikkea kampanja, jonka tarkoitus oli tehdä näkyväksi, että vaikka minun kampanjan nimeni Dimitri Hagert aiheutti sen, että minun osaamisella ei synny kiinnostussa työnantajissa. No normaalisti ei mua kyllä kannata palkata, mutta kannattaa kutsua haastatteluun, koska mä siinä ihan vaan sinua miellyttääkseni kerron kaiken maailman juoruja toimialalta ja paljastan salaisuuksia ja ilmaiseksi valmennankin vähän. Kyllä mielenkiinnosta voi kutsua ihmisiä, joilla on hyvä CV. Aina kannattaa tutustua paljon aikaansaaneisiin kiinnostaviin ihmisiin. No ja, mutta nyt miten se meni on se, että ihmiset luulee, että no kuinka, Sarasvuo, kuinka monta romaaneja sä oot palkannut? No joitakin, en osaa sanoa lukua, me emme oikeasti, meillä ei ole semmoista henkilörekisteriä, missä me sanomme, että lesbot, homot, vammaiset, romaanit, mustat, eikö niin? Me, siis, tiedätkö, että me emme pohdi asioita näin, mutta muistivaraisesti 30 vuoden aikana joitakin. Ai miksi? Miksei? Miksei? Nyt ei tule mieleen, jos sieltä nyt sit paljastuu, että joku onnistui tai ei onnistunut, niin se ei johdu siitä, että mä tässä tietoisesti valehtelisin. Mä en muista, että olisi mitään ikävää seurannut siitä. Kun joku sanoi, että väität sä tosissaan, että sä antaisit kulkuluvan teidän toimistoon romaanille. Mä sanoin, no kyllä, muuten vaan väitä. Ja on antanut kaiken näköisille muillekin ihmisille. Osa on liikkunut semmoisella koneella. Ne on ollut hyviä tyyppejä. Ja meillä on onneksi esteetön toimisto. Mitä nämä kysymykset on? Kuinka monta sä oot palkannut? Sitä paitsi se ei ollut sen kampanjan tarkoitus. Mikä oli? Tehdä vaan näkyväksi se, että se nimi joskus haittaa haastattelukutsujen saamista. Se oli se viesti. Se on sen kummallisempaa. Mutta ihmisillä on tämmöinen taipumus, kun ne ei käsittele niitä omia juttujaan. Meillä meidän varatoimitusjohtaja Mark Muberi pyysi tällaista ihmisen tappanutta vankilakundia kertomaan omasta toipumistiestään, niin osa meidän henkilökunnasta sanoi, että onko tämä nyt niinku soveliasta, että tämmöinen murhaaja tulee meidän toimistolle. No, ei se nyt siis sillä kerralla ketään murhannut. Kaikki oli ihan turvassa. Hän on rikoksensa tehnyt, se on kamala rikos, siihen liittyy pahuutta. Hän on sen sovittanut, hän on ihminen ihmisten joukoissa. Ja kukaan meistä ei tiedä, kenen kohdalle se osuu, kun on tarpeeksi heikko tilanne. No niin. Areenassa mä käyn tämmöisen John Kakesin nelikentän läpi, jossa mä käyn läpi, miten nämä varjomeemit kulttuuri vaikuttaa. Pureudutaan vähän syvemmälle siihen pahuuteen ja sitten käydään läpi, kuinka psykopaateilta suojaudutaan, mutta se tulee tuolla areenan puolella. Niin. 2007 John Kekes. Se on niin kuin Keken, mutta Kekes. Ei mitään heittomerkkejä. Kirjassaan The Roots of Evil. Teki tämmöisen nelikentän ja säkin voit mielessä sen tehdä. Se on yksinkertainen kuva sitä, miten nämä meemit ja varjot meissä vaikuttaa. Kun se ajatus on se, että jos pahuuden määritelmä on se, että se on vallankäyttöä, jonka tarkoitus, tahallinen tarkoitus on vahingoittaa, satuttaa, tuhota, tappaa. Ja nimenomaan se kohdistuu jotain suojatonta tuntevaa olentoa kohtaan. Tämä on helppo hahmottaa. Sä voit ajatella, että nelikenttäni siinä pystyakselissa, se mitä koulussa kutsuttiin Y-akseliksi, tässä nyt ei ole Y-tä eikä X-ää, tämä on vain nelikenttä. Mutta vertikaaliakselissa on ylhäällä ulkoiset tekijät ja alhaalla sisäiset tekijät. Hei! Saanko sotkea sun päätä? Tehänkin niin päin, että tämä pystyakseli onkin niin, että ylhäällä on, kyllä, tämä menee paremmin näin. Ylhäällä onkin aktiiviset tekijät ja alhaalla on passiiviset tekijät. Kiitos. Ja nyt sitten vaaka-akselissa vasemmalla on sisäiset tekijät ja oikealla ulkoiset tekijät. Miksi mä näin teen? Ja kun se sotkee sun työmuistiin, niin sä pääsit kärryille. Joudut vähän ponnistelemaan. Eikö musta vaan se on kauniimpi, jos se on näin päin. No yhtä kaikki. Ne sisäiset ja aktiiviset tekijät, niitä on siis 4. Sisäiset ja aktiiviset tekijät, eli nyt tämän kuvan mukaan sitten siellä vasemmalla ylhäällä. Niin siinä on toimijan motiivi. Esimerkiksi päähän äljähtänyt viha jotain kansanryhmää vastaan tai ihmisryhmää vastaan. Halu saada paha aikaiseksi. Tämmöinen, joka on lähtenyt jostain kimmokkeesta, joku käsittelemätön ajatus on äljähtänyt päähän ja sitten sä oot pitänyt sitä ajatusta kiinnostavana, se on saanut jostakin aikaisemmasta vahvistusta ja hilloot sitä tarpeeksi kauan, niin sitten sun päässä on tämmöisiä eri tahoihin kohdistuvaa pahan tahtoisuutta. Ja sitten sen alapuolella on sisäiset, eli vasemmalla puolella, mutta alapuolella vasen alanurkka on sisäiset ja passiiviset tekijät. No siellä on itsehillinnän puute, vaikkapa sairaaloinen narsismi, ylipäänsä kyvyttömyys hahmottaa ja samaistua omien tekojen seuraamuksiin. Sitten kun mennään sinne oikealle puolelle, ne on näitä ulkoisia, niin aktiiviset on nykyisessä kulttuurissa olevat pahuuteen johtavat mallit, esimerkiksi esimerkit, jos jatkuvasti uutisoidaan koulusurmista tai joukkoampumisista, niin on malli ratkaista se sietämättömäksi käyvä kivulias jännite. Tämä on tutkittu fakta. Ja sitten on ulkoiset passiiviset tekijät, eli oikea alhaalla. Tämmöinen sosiaalisen kontrollin puute, eli sä et ole semmoisessa yhteisössä, missä sä saisit Emily Durkheimin mukaisesti suojaa siitä sosiaalisesta kontrollista. Esimerkiksi joutilaisuus on tämmöinen, että on itsekseen siellä koneella. Tai on saanut potkut, ei ole enää työyhteisössä. Ja näiden neljän voiman niin kuin ikään kuin lomittumisesta tai yhteen nivoutumisesta syntyy tämä katastrofaalinen teko sitten. Philip Zimbardo, joka hiljattain diskreditoitiin aika lailla täydellisesti, hän teki siis tämän kuuluisan Stanfordin vankilakokeen ja paljastui, että se ei olekaan asiallisesti tieteellinen tutkimus, vaan siinä oli tutkijat vaikuttanut koehenkilöihin enemmän ja vieläkin enemmän. Ja sitten toden totta on paljastunut, että se tutkimus ei ole ansainnut sitä asemaa niin kuin sosiaalipsykologia historiassa kuin mikä silloin on ollut. Siitä huolimatta hänen elämäntyönsä ei ole täysin vailla merittejä. Siinä tutkimuksessa on vakavia eettisiä ja myöskin metodologisia ongelmia, mutta kehtaan silti käyttää hän esimerkkiä, koska se liittyy niin hyvin tähän pahuuteen. TED-talkissa on mahtava puheenvuoro, The Psychology of Evil. Huolimatta siitä, että tämä langennut tutkija siellä juttujaan esittelee, niin hyviä löydöksiä. Plus, että hän viittaa Stanley Milgramiin, joka vielä toistaiseksi käsittääkseni nauttii täyttä luottamusta. Milgramilla oli nämä sähkösokkikokeet. Anyway, Zimbardo totesi, että on tavallaan kolme pahuuden tämmöistä juurisyytä. On nämä luonteeseen liittyvät tekijät, eli on vaan ihmisiä, joissa se alttius julmuuteen ja väkivaltaan on niin korkea ja ne syystä tai toiset ne estotoiminnot vaikkapa oman henkilöhistorian takia tai jonkun muun syyn takia. Siellä voi olla perinnöllisiä asioita tai sitten siellä voi olla varhaislapsuuden vaikutuksia ja niin poispäin. Niin ei vaan riitä. Eli meillä on näiden yksilöiden sisällä olevat tekijät. Sitten on nämä tilannetekijät. Että jos ensimmäinen oli tyyliin niin kuin huonot omenat, bad apples, niin se seuraava on se, että omenat on varmaan hyviä, mutta se tilanne eli on bad barrel. Bad barrel tarkoittaa sitä, että tynnyri on jotenkin saastuttava. No ulkoisia tekijöitä. Esimerkiksi toimeentulostressi. Tai että sä asut jossain huumeluolassa. Tai sulla on joku semmoinen olosuhde tai ympäristö, missä on hyvin vaikea ylläpitää korkeita standardeja. Ja sitten on tämä kolmas kaikkein voimakkain, tämä systeemiset tekijät, eli siellä on poliittisia, kulttuurillisia, taloudellisia, laillisia vaikuttimia. Nämä on niin kuin huonoja tynnyritekijöitä. Koska jos sitä systeemiä korjataan tarpeeksi, niin pahuuden esiintyvyys vähenee. Mutta yhtä kaikki, ajat sitten on osoitettu, että jos tavallinen ihminen joutuu kokeeseen, jossa häntä kannustetaan käyttämään esimerkiksi tappavaa voimaa tässä Stanley Milgramin sähkösokkikokeessa, sähköiskukokeessa, ne lopulta päätyi käyttämään tappavaa sähköisku, ei sieltä tietenkään kukaan kuollut, mutta uskottavasti osoitettiin näille kokeeseen osallistujille, että jos sä tuosta napista väännät, se ihminen saa 450 vai mitä se oli, 470 volttia sähköiskua, ja se kyllä tappaa. 90%. Niitä kokeita oli kaiken kaikkiaan 16. Yhdessä niistä paljastui, että jopa 90% ihmistä tappaisi toisen ihmisen, jos auktoriteetti on vahva ja olosuhde siihen kannustaa. Mutta se perustui siihen, että kukaan ei ympäristössä kapinoi. Kukaan ei sano, että mitä tämä on. Kuulitko sanan tässä? Mitä tämä on? Kyllä kuulit. Joo, olet telepaatti. Anyway, sitten oli semmoinen, jossa vain 10% tappaisi sen takia, että siellä oli ihmisiä, jotka kapinoivat. On tämmöisiä sosiaalisia prosesseja, jotka ikään kuin rasvaavat tätä kaltevaa pintaa, jonka lopputuloksena me luisumme sinne pahuuden kuiluun. Ensimmäinen, niitä on 7 tämmöistä askelta, jolla näitä kaltevan pinnan rasvaamisia tehdään. Yksi on se, että epähuomiossa ottaa sen ensimmäisen pienen askeleen. Nämähän alkaa aina hyvin viattomasti ja vaatimattomasti vähäisesti, eikä siitä vielä voi sanoa, mihin toi päätyy. Mutta joissakin tapauksissa, kun se pahuus on ollut systemaattista, niin ne ekat askeleet on siis suunniteltu viattomiksi. Sitten on tämä jo mainittu dehumanisointi, eli ihmisten näkeminen esineenä tai objekteina tai johonkin semmoisen ryhmään kuuluvina, että heillä ei ole ihmisyyden suojaa, heidän tunteilla ei ole väliä. Sitten on hyvin mielenkiintoinen 3. Oman itsensä tämmöisen yksilöllisyyden häivyttäminen, eli nämä on jotain sotamaalauksia tai univormuja tai tässä Philip Zimbardon puheessa on semmoinen taulukko, mä en edes yritä referoida sitä. Mä vaan totean, että siellä oli muistaakseni 12-kertainen ero päätyä niin kuin, siis oikeasti silpomaan, kiduttamaan ja tappamaan, jos ihmiset oli ikään kuin deindividualisoinut itseään, eli juuri näillä sotamaalauksilla, univormuilla tai jollakin tämmöisellä anonymiteettiin johtavalla yhtenäiskulttuurilla luopuneet siitä omasta nimestään ja omasta persoonasta. Ja se on totta. Sehän näkyy viattomasti, tai ei se nyt ihan viatonta ole, mutta se näkyy esimerkiksi vaikkapa verkossa, Twitterissä, kun ihmiset sieltä nimimerkin takaa huutelee. Nimimerkin takaa on helppo olla hölmö ja ilkeä. Omilla kasvoilla kynnys olla yhtä tyhmä, yhtä niin kuin vetelä ajattelultaan ja yhtä pahan suopa on korkeampi. Ei se kaikkia estä sittenkään, mutta kuitenkin tämä on nähtävissä. 4. on se, että luopuu henkilökohtaisesta vastuusta. On sitä mieltä, että joku muu vastaa. Se on tämä kuuliaisuus, auktoriteettiusko. Mikähän sen hepun nimi oli, joka kuoli tämä kamala Abu Ghraibin vankileiri, missä se päällystö ei koskaan käynyt siellä tyrmissä, ja missä ne teki aivan hirveitä juttuja. Mä näin semmoisen kuvasarjan, että mitä näille irakilaisille sotavangeille tehtiin, mutta se oli holtitonta touhua. Se oli siis järkyttävää meininki. Ja se jatkuu ja jatkuu. Ja siellä tavallaan kuitenkin melko normaalin menneisyyden ja lapsuuden eläneet ihmiset päätyi. No se oli pahuutta. Siinä tehtiin asioita, jotka varmuudella vammauttaa ne ihmiset, jotka kohteeksi joutuivat loppujäkseen. Se oli yksi ainoa tyyppi, joka sanoi, että ei jumalauta. Että mitä tämä on? Se on semmoinen pehmeän näköinen kaveri. Nimeä en muista. Mutta sen tiedän, että hän joutui piileksimään perheensä kanssa 3 vuotta, kun häntä uhattiin tappaa. Sen takia, että se paljasti sen kauheuden siellä. No niin. Joskus yhden ihmisen urhoollinen, rohkea, omaa etua ajattelematon kyky nousta vastarintaan. Sanoa, että ei tämä käy, kattokaa nyt. Äkää viittikö, nämä on jonkun äidin lapsia. No anyway. Ylipäänsä se, että on ryhmässä paljon tämmöisiä sosiaalisia rituaaleja ja normeja, johon kritiikittä lähdetään mukaan, koska ei nähdä, että se on tämmöinen kalteva pinta, slippery slope. Ja sitten lopulta se, että ihminen passiivisesti niin kuin turruttaa itsensä sille pahuudelle, kun tarpeeksi kauhua esitetään ja nähdään ja ei toimita siitä huolimatta, ollaan välinpitämättömiä, niin siitä se tapahtuu. Se saattaa olla, että tämän kaverin nimi on muuten löytynyt. Joo, niin oli. Hän on kersantti Joseph Darby, joka siellä Abu Ghraibissa tammikuussa 2004 uskaltautui ilmoittamaan, ne dorkat muuten kuvas näitä kidutuksia ja ilmoitti siitä esimiehelle. Joo. Zimbardon mukaan siis on ikään kuin kolme tällaista polkua, mitä sä voit kulkea. Yksi on se, että sä teet pahaa, toinen on se, että sä todistat pahaa, etkä tee mitään. Ja kolmas on se, että sä löydät itsestäsi tämmöisen sankarillisen ihmisen, joka nousee vastaan. No missä me törmäämme tällaiseen tahalliseen haluun satuttaa ihmistä, vaurioittaa häntä ehkä loppuelämäkseen? No semmoisissa tilanteissa, jossa me olemme tekemisissä mahdollisesti tämmöisten antisosiaalisten persoonallisuuksien kanssa. Sosiopaattien tai psykopaattien. 2 lyhyttä ikkunaa siihen. Mikä näitä muuten yhdistää, näitä sosiopaatteja tai psykopaatteja? Kyvyttömyys samaistua toisen ihmisen tunteisiin, siis kohteiden herkimpiin, hauraimpiin, intiimiimpiin tunteisiin, varsinkin siltä osin, kun se kohdistuu siihen identiteettituskaan, mitä tuotetaan. Et toisen ihmisen tunteet eivät väräytä mitään merkittävää viisaria itsessä. Toinen on se, että tietyissä persoonan niin kuin, tämmöisissä toimintamalleissa on poikkeuksessa korkea kontrolliaste ja tietyissä ollaan siis arvaamattomia ja impulsiivisia, joka tietenkin tekee siitä ihmisestä erityisen pelottavan, kun se ei ole ennustettava. Siihen liittyy vallan tunne tietenkin ja itselle annettu lupa toimia, miten sattuu. Tämmöinen Jane ja Tim McGregor kirjassaan The Empathy Trap, empatiaansa, The Empathy Trap, jossa pohditaan tätä antisosiaalisen käyttäytymisen vaikutuksia ja malleja, niin siellä on mielenkiintoinen jako siinä kirjassa, että jotta nämä sosiopaatit voi sitä pahuutta harjoittaa, siis huvikseen satuttaa ja vaurioittaa ihmisiä iäksi, niin tarvitaan tämmöinen triadi, tämmöinen kolmikko. On sosiopaatti, empaatti ja apaatti. Apaatti. Mä en ollut tämmöisen törmännyt, mutta tää on hyvä. Kiitos taas Johanna Kukalle ensin luokkaisesta aineistosta. Sosiopaatti on siis se, joka käyttää asiattomasti julmaa valtaa. Empaatti on usein se kohde. Eli nämä usein hakee ihmisiä, jotka on tunneherkkiä, joilla on empatia ja myötäelämiskykyjä. Jonkun teorian mukaan sen takia, että empaatti on uhka sosiopaatille, jonkun mukaan sen takia, että siitä saa vaan paremmat kiksit, koska se kärsii niin paljon enemmän. Mutta apaatti on tämä tyyppi, joka katsoo vierestä. Eli apaatti on sellainen, joka jollakin tasolla, siis ainakin toiminnan tasolla, osoittaa välinpitämättömyyttä tätä kiusattavaa kohtaan. Tai ainakin hän on kyvytön, joskus jopa kyvytön huolestumaan, mutta ainakin kyvytön toimimaan hänen puolestaan. Vaikka tuntisikin, että toi on väärin. Ja apaatit juuri synnyttää tätä ilmiön kollektiivista kieltämistä. Et apaattien takia syntyy tällainen pikkuhiljaa tämmöinen sosiaalinen asetelma, jossa koetaan tämä empaattien kärsimys sosiopaattien käsissä. Et se on jotenkin ohitettava asia, koska me voimme yhdessä tämän kieltää. Ja tämä, jotka näitä tukahdutettujen varjojen irtiryöstäytymisiä tutkivat, varsinkin siellä kansakunnan ja tämmöisen, niin kuin, kun menemme tosi isoihin skaaloihin, niin tämä kollektiivisen kieltämisen tehokkuus on käsittämätön. Siis aivan hirvittäviä asioita voi tapahtua naapurissa. Kirjaimellisesti sä voit nähdä keskitysleirin ja sä voit uskotella, että tuolla ei tapahdu mitään, mutta lauantaisin sieltä tulee paha haju. Ja sitä on niin kuin, se, siis näin ajatellen, että miten joku muka ei... Ihminen on hyvä kieltämään. Ihmisen egon defensseistä kaksi vahvinta on kieltäminen ja unohtaminen. Ne on tämmöisiä usein yhteiskunnallisia kaksoistandardeja. Et jonkun teoreettisen tai jopa todellisen hyvän nimissä siedetään aivan käsittämätöntä käytöstä. Ja tämä Thomas Eriksson, joka on suomennettukin kirja Psykopaatit ympärillä, niin kuinka tunnistaa ja välttää manipulointi. Niin hän on tehnyt tämmöisiä aika kattavia listauksia näistä sosiopaattien ja psykopaattien käyttäytymismalleista. Mä haluan tähän yhden varoituksen sanan sanoa. Nämä on asioita, mä jossakin vaiheessa kiinnitin huomiota. Mäkin tein sen Thomas Haren testin itsestäni, ja mä katsoin, niin kun mä menin skaalaa yli, mä tajusin, että mä oon Hannibal Lecterin pikkuveli. Kohta mulla löytyy kaapista jonkun ruumiin osia. Mä en uskaltanut enää mennä pakastimelle, kun mä ajattelin, että siellä on siis äidin jalka tai jotain. Mutta varmasti sitä miettiä, että okei, ensin mä tein näitä nettitestejä ja kävi selväksi, että okei, pinnallinen ja lipevä ja hurmaava ja pääsee helposti lähelle ja synnyttää pseudoihmissuhteita ja niin poispäin. Mutta okei, mun lapset pitää steriloida, ettei se minussa oleva paha siemen mene eteenpäin historiassa. Mutta sitten mä jatkoin pohtimista ja juttelin ammattilaisten kanssa ja paljastui, että en kyllä oo. Vaikka niitä piirteitä löytyy, niin en oo. Se, jonka nimi ei mainita. En ole Voldemort. Ja B, tästä on tullut sosiaalinen ase. Kato, kun mä saan jonkin verran, tai jopa enemmän, kirjeitä vuodessa. Ja tää on jatkunut 30 vuotta. Niin välillä, kun mä oon miettinyt, että Suomessahan on siis Tampereen kaupungin kokoinen legio, psykopaatti esimiehi. Siis aikuisten oikeasti ei aina ole kysymys psykopaateista tai sosiopaateista tai henkisestä väkivallasta. Joskus on vaan kysymys siitä, että kaksi kyvytöntä ja kypsymätöntä ihmistä ei tule toimeen ja uhri turvautuu haavakieleen ja tämä sen yhteisen ruumiskasan päällimmäiseksi sattumalta jäänyt tyyppi turvautuu syyllistämiseen. Eli tämä varoituksen sanaksi. Nyt kun tässä luetellaan, niin sun ei tarvitse katsoa sitä murrosikäistä tytärtä sillä silmällä, että no niin, siinä se sosiopaatti kypsyy ja kehittyy. Tai puolisoas. Mä en tiedä, mistä nämä tulee nämä mielikuvat. Mä näin äsken semmoisen teini-ikäisen. No, se on, ne teini-ikäiset, ellei ne urheile paljon, niin ne on vittumaista sakkiä, tiedätkö? Tiesittekö, että mitä tulee siis teini-iän, murros-iän niihin rajuimpiin mielialavaihteluihin ja ylipäänsä tämmöiseen niin kuin suoranaiseen syrjäytymis- ja eksymisriskiin, niin yksi parhaita lääkkeitä tämmöiselle identiteettikatastrofille on urheilu. Ei ainoastaan sen takia, että se on sosiaalista toimintaa, vaan sen takia, että se tasaa näitä hormonivaihteluita. No niin, mä käyn läpi vähän sitä Erikssonin listaa. Ja hyvältä tuurilla me päästään tästä monoteismin teologisesta syväanalyysistä muutamalla lauseheitolla. Katsotaan, mihin päästään tänään. Mutta niitä tekniikoita. Ensimmäinen on tämmöinen mielivaltainen positiivinen vahvistaminen. Eli ensin pomo kehuu sua. Sä saat todella paljon henkilökohtaista, äänekästä, julkista kehua pomoilta. Ja koska sua kehutaan niin paljon ja sua kiitetään, niin eihän juuri mikään. Tiesitkö muuten, että hyvin usein tämmöinen näytelmällinen julkinen kehuminen on tosiasiassa kontrollointi. No niin se tässäkin tapauksessa. Katos kehujen siivittävänä ihminen tekee ahkerasti, saadakseen vielä lisää hyvää palautetta. Ja nyt käykin niin, että pomo on hiljaa. Ei tule sitä kehua. Ja ihminen, hänestä tulee siis addiktion tämmöinen puoliammattilainen lähes silmänräpäyksessä, koska me varsinkin näihin sosiaalisiin kiitoksiin me jäämme nopeasti koukkuun. No silloin, kun pomo pysyy hiljaa, vaikka teet ihan loistavasti töitä, niin sä tunnet olos epävarmaksi. Ja sä pohdit, enkö mä ollutkaan kehujen arvoinen, onko taso romahtanut vai onko sittenkin paljastunut, että mä oon kelvoton, mä oon huonoa savea. Vika on minussa. No sä teet vielä ahkerammin töitä. Ja vielä ahkerammin, kunnes sulle silmät seisoo päässä ja jonkin verran ihonvärikin muuttunut semmoiseksi opaakiksi. Ja sitten yhtäkkiä, just ennen lopullista tummumista, Spovo avaa sen sanaisen arkkunsa ja vyöryttää, hukuttaa sut ylitsevuotaviin kehuihin. No. Näinhän siis niin kuin delfiinejä ja tappajavalaita siellä akvaarioissa, tiedätkö, vesipuistoissa, mitä ne on, Särkänniemi. Ei taida enää siellä tapahtua, mutta yhtä kaikki, niin näinhän näitä eläimikin koulutetaan, että välillä tulee niin kuin ämpärillinen silakoita, sitten ei tule mitään. Sitten tulee yksi silakka, ja sitten joskus yllättäen taas sinne kaadetaan siis saavillinen silakoita. Joo, tämä on ihan klassinen tämmöinen shapingin ja behaviorismin työkalupakin juttu. Suosittelen myös tämmöisiä keinoja silloin, kun ei ole kysymys psykopatiasta, vaan siitä, että pidetään se palkkiojärjestelmä tuoreena. Ei tämä kokonaan huono juttu. Myös urheilussa joskus on hyvä kehua, ja joskus hyvästä suorituksesta on kannattaa olla hiljaa. Te ymmärrätte, kokeneet ymmärtää, ja muut tekee omia johtopäätöksiä, ja eroa on mahdoton täältä käsin havaita. No niin, kakkonen, rakkauspommitus. Se on se, mitä lahkotkin tekee. Eli kaikki ne haavat, mitä itse kukin meistä kantaa, niin ne haavat hoidetaan ja voidellaan ylitse vuotavalla rakkaudella. Ja usein tähän liittyy sen suhteen eräänlainen seksualisointi. Sut nähdään viehättävänä ja se psykopaatti saattaa liittää jotain omasta henkilöhistoriastaan sinuun ja saat ikään kuin vastaus hänen henkilöhistorian kaipuulle ja hurjimmissa tapauksissa ja seksuaalisoituu nopeasti ihan oikeasti, koska hän haluaakin viettää loppuelämän sun kanssa. Te olette tuntenut tosin niin, että olette tavannut nyt 4 kertaa ja niin poispäin. Mutta ihminen on, tämän harhakuvan hän ostaa mielellään. Mun 6-vuotias Venla-tytär sanoi eilen täysin yllättäen, out of blue, yhtäkkiä hän sanoi, että kyllä mä periaatteessa haluan perheen, mutta sitten kun mä löydän tosi kivan miehen, niin mä aion tarkkailla sitä pari päivää, ettei tule väärää valintaa. Että mistä nämä tulee? Eikö ole hyvä? Mä sanoin, pidä kiinni toi tuosta. Tuossa vaiheessa pari päivää voi riittää, ja sitten myöhemmin voi olla pidempiäkin aikoja, kun tarkkaillaan. 3. No sitten on negatiivinen vahvistaminen. Tämä menee vähän teoria puolelle, mutta Erikson piti tärkeää listata tämän. Idis on se, että se manipuloija lopettaa jonkin semmoisen tekemisen, josta sä et pidä, kun sinä alat tehdä samalla jotain semmoista, mistä hän pitää. Kyllä tota tapahtuu, mutta se vaatii siis semmoisen tilanteen, että se manipuloija esimerkiksi on aina pahalla päällä. Paitsi sitten, kun sä teet jotain oikein, siis hän on hetken hyvällä päällä. No jaa, kyllä sitä varmaan. No on semmoista. Kuten perheyrityksissä. Muun muassa perheyrityksissä. No itse asiassa otan sananen takaisin Tuomas Eriksson. Taisi olla oikeassa. Sitten on näitä sumuverhoja. Eli siirretään näkökulma oikeasta asiasta siihen, että sussa onkin jotain vielä. Siis tämmöinen hillitön kiikarin pyörittäminen. Eli kummasta päästä niin kuin kiikarin lisää katsotaan ja keneen se suuntautuu. Perheessä se näkyy vaikka semmoisena, että toinen puolisosta epäilee, että se toinen on uskoton, haluaisi keskustella asiasta, mutta siinä keskustelun tiimelyksessä yhtäkkiä sä huomaat, että viimeiset puoli tuntia on keskusteltu sun virheestä, sun ruoanlaitosta tai tavasta harjoittaa selektiivistä mutismia juhlissa, tai mikä ikinä se virhe onkin. Niin. Donald Trump muuten tekee tätä, kun hän kun häneen kohdistuu jotain kiinnostavaa huomiota, niin yhtäkkiä hänellä on mahti, hänellä on sellainen niin kuin supertykkinen, mitä Twitter, niin kyllä se yllättää, se puheaihe vaihtuu, kun se tulee tarpeeksi posketon tavaraa. Sitten on, nämä on kyllä hyviä kaikki. Kolmion draama, klassikko. Että manipuloija luo itsensä sinun ja sen kolmannen osapuolen välille asetelma. Eli esimerkiksi manipuloiva pomo, hän puhuu jatkuvasti sun työkaverista ja kehuu hänen ominaisuuksia. Ja vielä semmoisella tavalla, että sä koet, että nehän on jotain semmoista, mihin sä et pysty tai ne on päinvastaisia suomassa. Eli luodaan tämmöisiä jännitteitä ihmisten välillä. Sitten aivan jo kulttuurihistoriaa. 1938 tuli semmoinen elokuva Gaslight, jossa mies yritti tehdä vaimosta hullun tämmöisellä tekniikalla, että se jotenkin manipuloi sitä kaasulampua niin, että se rupesi niin kuin säksättää tai välkkymään tai rätisee. Mutta siinä kaasulampussa oli joku vika, ja sitten aina kun se vaimo sanoi, että tuossa on joku vika, että ei tuossa ole mitään. Mikä? Niin kuin toi välkkyy, toi välkkyy. Siis katsotaan nyt, sit se välkkyy. Ja sitten aina sanoo, että näet, se välkkyy, se kaasulamppu. Jumalautta, sä tarvit apua. Se ei välky. Sehän palaa ihan tasaisesti. Gaslighting, kaasuvalotekniikka. Tästä on kirja ja elokuva ja näytelmä. Tämä on karmaiseva tarina, miten ihmisen mielenterveyden voi tuhota sillä, että luodaan tilanne, jossa se ihminen alkaa epäillä niin kuin omaa todellisuuden tajuaan. No miten psykopaatit tämän tekee, kun niillä ei ole sitä kaasulampua aina, kun se ei ole kauhean usein käytössä, eikä ne mitään hehkulampuja, kun nekin on kiellettyjä. No miten se tehdään? Se tehdään niin, että psykopaatti sanoo yhtenä päivänä jotain, se sanoo jotain, ja toisena päivänä se sanoo ihan jotain muuta, ja kolmantena päivänä se kieltää, että se on koskaan sanonut mitään, mistään. Siis oot sä hullu. Mä en ole ikinä sanonut näin. Siis ihan oikeesti. Sitten sulla on sun päiväkirja. Siis sä kirjoitat tämmöisiä keksittyjä episodeja. Kun tarpeeksi uskottavasti pahtaa menemään, niin joillakin ihmisillä, niitä tulee sellainen olo, että näköhän, mä kuulen varmaan omiani. Varsinkin, jos ihmisellä on ollut joku heikko jakso elämässä. Lopulta ei tiedä, mitä on sanottu ja mitä ei. Ei se toinen voi syöttää sinne ihan mitä sattuu. Nämä on jossakin määrin näin kerrottuna huvittavia, mutta sitten kun sä oot kohteena, niin siis kompassi pyörii villisti ja lopulta irtoaa sen kompassin neula se akseli. Sitten tietenkin painostusmuodoista yksi yleisimpiä on järkyttävä, painostava hiljaisuus. Sä et tiedä minkä takia, mitä sä oot tehnyt, mitä tapahtuu, mutta se ei enää puhu sulle. tämä sai tämä Timo Räty tästä lopulta hovioikeudessa tuomio. Sitten saa tuomion tämmöisestä, että, ja se on ihan oikein. Nyt mä en ollut paikan päällä, mä nyt siihen ota kantaa. Mutta ilmeisesti siellä on olemassa riittävät todisteet, kun sekä käräjäoikeus että hovioikeus päätyy tähän. Mutta ajatus on se, että kun se ihminen kokee, että jotain on tapahtunut, sä oot tehnyt jotain, jättänyt tekemättä, sä et tiedä, mutta se on suuttunut ja se ei puhu sulle enää. Se ei vastaa tervehdyksiin, ei vastaa viesteihin, vaikenee, poistuu paikalta, ei tule paikalle pyydettäessä, ei vastaa kysymyksiin. Hiljaisuus on aikamoinen konsti rangaista semmoista ihmistä, että sit varsinkin jos se liittyy siihen, että tahallaan on epäselvyyttä, että mitä on edes tapahtunut. Joskus voi olla, että ei ole tapahtunut mitään. Se on vaan niin kuin vallankäyttöä ja murentaa ihmisen mielenterveyttä nopeasti. Näissä pitää varoa tämmöisiä empatia-ansoja, niin kuin Jane ja Tim McGregor kirjoitti. Ihmisten välisissä suhteissa pahanteko usein perustuu siihen, että toisella ihmisellä on liian pitkään hyvä tahto tulkita sitä toista ihmistä, joka on tahallaan, niin kuin haluaa tahallaan pahaa, haluaa siis vaurioittaa, vahingoittaa pysyvästi. Tietenkin pitää olla sietokykyä ja ymmärrystä ihmisten erilaisuudelle ja kypsymättömyydelle ja impulsiivisuudelle ja huonolle tavalle ja niin poispäin. Mutta sitten kun sä tiedät, että toi ei enää ole sitä, että toi on vaan juntti, niin kuin ääliö, vaan eikä edes se, että se on persereikä, vaan se on paha. Se haluaa mulle pahaa. Se haluaa tehdä jotain sellaista, mitä mä kannan loppuelämäni. Ja niitä on tällaisia. Mitä ne tekee? Ne saattaa esimerkiksi sanoa, että se oli vitsi. Tämä on muuten tosi yleinen. Mä ensin sanoin jotain ihan sietämätöntä tai saatan sut niin kuin kaameeseen tilanteeseen tai väitän susta, siis jotain törkeetä. Sitten mä sanoin, että se oli vitsi. Nyt sulle ei vaan ole kauheasti huumorintaju. Muuten ihan kiva, mutta meillä on niin erilainen huumorintaju. Ja tai ne saattaa esimerkiksi sanoa, että mä voin, niitä tulee suustaan mitä tahansa kaameeta paskaa. Ja ne sanoo, että vitsi, vitsi, vitsi. Tai jälkikäteen selittää vitsiksi. Ei aina ole niin, että se loukkaantumisen syy on yliherkkyys. Joskus on ihan oikeasti niin, että se toinen ihminen ei kunnioita, niin kun ei välttämättä edes lapset tee sitä, jolla on heikommat itsehillinnän muodot. Ne saattaa tehdä satunnaisesti ikäviä asioita. Mutta se on jatkuvaa. Ja se on aika kekseliästä lopulta. Niin, ja sitten on nämä puheenaiheen vaihdon muodot, että esimerkiksi joku muinainen asia nousee uudestaan pöydälle. Jotain on joskus tapahtunut. On ollut joku riita, jossa toinen on tönässyt toista tai toinen on sanonut jotain harkitsematonta. Mutta siitä on 27 vuotta aikaa. Sitten yhtäkkiä se on taas. Näitähän on tämmöisiä tapauksia, missä osa ihmistä pitää kirjaa siitä, mitä meidän välillä on tapahtunut. Niillä on oikeasti tämmöinen dokumentaatio, jotta ne on parempia niin kuin patam, paukuttaa pöytään siitä, että silloin ja silloin, siinä ja siinä tilanteessa, me tultiin sieltä ja sieltä, mä sanoin näin, sä sanoit näin, mä sanoin näin, ja sit sulta tuli tämä. Sä oot ihan, Jeesus, mä en edes muista, että me ollaan käyty Nitsassa. Sä oot unohtanut senkin jo. Ja toinen muistaa siis ad verbatim. No miksi muistaa? Kun niitähän semmoisia, joilta on niissä löytynyt, niin kuin ei ainoastaan päiväkirjoja, niillä on tämmöinen whiteboard, missä on postitlapuilla niin kuin mätätty näitä pahimpia lauseita. Yleensä se on keino hallita keskustelua. No projisointi, me ollaan siitä puhuttu, se on, ei halua ottaa vastuuta tekemisestä, jolloin se heijastetaan toisen ihmisen syyksi. Sitten tällainen, jota nykyisin pitää kyllä miettiä aika tarkkaan, on rajojen testaus. joskushan jotkut tekee asioita, vaikka koskettaa. Tai tekee jotain muuta semmoista, käy esimerkiksi luvatta lainaamassa jotain, tai niin kuin loukkaa toisen rajoja nähdäkseen, että puolustaakseni niitä. Ja sitten jos sä oot jalomielinen ja suuripiirteinen ja sä toteat, että no, en mä nyt tosta tykännyt ja näitähän on siis mitä ihmeellisempi, käsittämättömät, kuin semmoisia naapuririitoja, missä se toinen osapuoli oikeasti vainoo toista. Ja sitten kun sitä selvitetään jälkikäteen, niin paljastuu, että siellä tapahtui ihan alkuvaiheessa, se vainoava naapuri teki tämmöisen testin, se teki rajaloukkaustestin, ja sä et silloin siihen puuttunut. No sitten se katsoo, että miten pitkälle voi mennä, ja sitten kun on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin sitten sä et enää voi alkaa puuttua niihin, koska sä oot luonut ikään kuin käyttäytymiskoodin teidän välillä. Ja tietenkin pahuuteen liittyy valta, ja valta ilmenee esimerkiksi haluna kontrolloida. Nyt mietin tässä vastuullisena, tai en nyt oikeastaan vastuussa ole, koska tästä ohjelmasta vastaa tuottaja ja Yleisradio, mutta on mullakin vastuu. Mä oon kuitenkin enimmäkseen tehnyt tätä sisältöä. Pohdin tätä, että onko aihetta enää jälkikäteen tai tässä vaiheessa lähetystä pohtia Torsti Lehtisen kirjapajalle 2004 kirjoittamaa Saatana-kirjaa. Nyt kun on ollut puhetta siitä 24 tunnin monologista. Joskus tämä olisi kiva avata. No mä sanon tästä sen verran. Tämän dualismi, eli siis jako valoon ja pimeyteen, jako hyvyyteen ja pahuuteen, on ongelmallinen sekä teologisesti että psykologisesti että sosiaalisesti. Ja se on ongelmallinen teologisesti sen takia, että silloin kun sitoudutaan yksi jumalaisuuteen, niin sehän edellyttää sitä, että samalla tunnustetaan näiden vastakohtien yhtyminen yhdessä jumaluudessa. Siis eihän esimerkiksi tässä zarahustralais, juutalais, kristillis, islamilaisessa, sehän tulee sieltä, eikö niin, Persiasta, zarahustralaisuus. Se on Zoroaster tai mazdalaisuus, se on muuten jännä juttu, mä en ole ikinä sitä, semmoinen automerkki kuin Mazda, se on sieltä, se hyvyyden jumala on Mazda, on. Eikö se ole hauskaa? No musta on, mä en tiedä onko susta, mutta musta se on hauskaa. No anyway, tämä... Hei, se sana angsti tai anger, sillä on ikivanhat juuret. Se on siellä, Zarathustra oli, se on ollut aika hiljattain, mutta se Zoroaster, joka on sen toinen nimi. Angramainju, eli tämä angramainju, siis sana anger, ari på svenska. Angst, sieltä se tulee, eikö jännää. No mutta yhtä kaikki, tämä... Ajatus siitä monoteistisuudesta pitää silloin sisällään sen, että se paha, mitä täällä tapahtuu, tätähän on tässä Teodikian ongelmassa pohdittu, sehän tapahtuu tämän Jumalan sallimana. Ja tähän liittyy mielestäni riemastuttavia ja stimuloivia pohdintoja, mutta me emme käy näitä nyt tässä. Ja tämä senkin takia, että oven takana minua väijyy Ruben Stiller. Ja silloin kun Ruben pyrkii studioon, Jari Sarasvuo kuule väistää. Ja täydestä sydämestä ja mielellään väistää. Tämä oli mahtavaa. Mä palaan tähän isoon teemaan joskus, koska tämä on ihan herkkukamaa. Kiitos ja tee vähemmän pahaa.
Yle Puheessa Jari Sarasvuo.